quotidiani. Μα φέτος, πρέπει να το πω, ο Μιχάλης Οικονόμου έχει καρφωθεί στο μυαλό μου, γιατί έχω παρακολουθήσει μία από τις ωραιότερες παραστάσεις της χρονιάς αυτής, τον ΤΑ με τον Γρηγόρη Βαλτινό και τον Μιχάλη Οικονόμου και όλη την παρέα τους εκεί, και είπα πόσο ωραίος ηθοποιός είναι αυτός για μία ακόμη φορά. Και βεβαίως το κάνω ότι κοιμάσαι, που είναι η μανία μου, είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου τηλεοπτική σειρά. Πάλι με τον Μιχάλη Οικονόμου έχω να κάνω, οπότε είπα δεν τον φέρνω και στο Art Podcast λίγο να τον γνωρίσω καλύτερα. Πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ, σε ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ χαίρομαι με την πολύ θερμή υποδοχή.
Μα το εννοώ απόλυτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες χρονιές με τις τηλεοπτικές σου δουλειές και το θέατρο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στη ζωή σου όλα τα χρόνια σταθερά, σαν να άνοιξες ένα παράθυρο να σε μάθουμε καλύτερα, να σε δούμε καλύτερα. Και αυτό είναι μαγική στιγμή όταν συμβαίνει για κάποιους ηθοποιούς, να σας γνωρίζουμε καλύτερα. Είναι ωραίο.
Είναι ωραίο και εγώ το χάρηκα. Είχα χρόνια να κάνω τηλεόραση.
Ναι.
Συστηματικά. Γιατί η αλήθεια είναι η επιστροφή μου στην τηλεόραση ήταν τα καλύτερα μας χρόνια.
Ναι.
Και χρόνο με το χρόνο το ένα έφερε το άλλο.
Και δεν θα σε αφήσουν τώρα. Τώρα έχεις μπει στη ζωή μας, δεν θα σε αφήσουν να κάτσεις. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο, να σε μάθω λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ. Εγώ λοιπόν αυτό που νιώθω και έψαξα έτσι λίγο να βρω πράγματα για σένα είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος που με κάποιο τρόπο είχες καλλιτεχνικά ερεθίσματα μέσα στο σπίτι σου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται ένα παιδί να γράφει σε μία έκθεση. Από ό,τι έχω μάθει, ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Απλά το μόνο πρόβλημά του ήταν ότι δεν ήξερε αν θέλει να παίζει δραματικούς ή κωμικούς ρόλους. Για να φτάνει ένα παιδί λοιπόν σε αυτή την ηλικία, την τρυφερή, να λέει αυτό, σημαίνει ότι κάποια ερεθίσματα υπήρχαν και μέσα στο σπίτι. Τα λέω καλά?
Ναι, υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας μου καπετάνιος, ναυτικός, έλειπε καιρό από το σπίτι. Η μητέρα μου, όσο την ξέρω εγώ, ήταν πια στο σπίτι, μητέρα. Δεν δούλευε.
Ναι.
Εκτός από τα διαστήματα που μπορεί να έφευγε για να πάει στον μπαμπά, μέσα στα οποία μας έπαιρνε και εμάς ένα λάξ τα παιδιά, και το άλλο παιδί έμενε στη γιαγιά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μία φορά με πήραν και εμένα για ένα εξάμηνο όμως.
Ναι.
Πολύ.
Πολύ,
σε εμπορικό
πλοίο.
Θυμάμαι να έχουμε πάει ανατολικές χώρες, Σαουδική Αραβία. Αλλά το έχω σαν εικόνες, γιατί ήμουν 4 χρονών, πολύ αθαιρετικές και συστατικές.
Αλλά υπάρχει κάπου.
Υπάρχει,
στο
ναι. Η σχέση με την τέχνη οικογενειακά, η μαμά μου ήταν του τραγουδιού, όπου μπορούσε να σταθεί, τραγουδούσε, και σε χοροδίες.
Α, άρα ήταν και καλή φωνή, όντως. Δηλαδή,
ήταν καλή φωνή και είναι ακόμα καλή φωνή. Και βέβαια, μια μαμά που πάει στη χοροδία δεν έχει πάντα που να αφήσει το παιδί, οπότε με έπαιρνε στη χοροδία.
Μάση.
Εγώ, από τις πολλές φορές που άκουγα τα τραγούδια, κάτι ρώσικα μάλιστα, μεταφρασμένα στα ελληνικά, γιατί ο μαέστρος ήταν Ρωσοπόντιος. Ξεσήκωνα, θυμάμαι να ξεσηκώνω τις διαφορετικές φωνές των τενόρων, των σοπράνων. Και όταν είχα φτάσει σε ηλικία 7-8 χρονών, που είχα και μια ευχέρεια με την τεχνολογία, την τότε.
Τότε τεχνολογία, ναι.
Έπαιρνα τις κασέτες, τις έβαζα, τις διπλές κασέτες στο ηχοσύστημα, και είχα βρει έναν τρόπο να ηχογραφώ πάνω στην πρώτη φωνή μια δεύτερη, και μια τρίτη, και μια τέταρτη.
Τι λες τώρα.
Συνέθετα μια χοροδία που μιμούμουν αυτά που άκουγα.
Στη χοροδία
της μαμάς. Και έφτιαχνα τα τραγούδια που λέγανε, αλλά με τη δική μου φωνή και με έναν βέβαια λίγο χιουμοριστικό τρόπο.
Έλα, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον. Κάπου πρέπει να υπάρχουν
αυτές. Τις έχεις αυτές, κασέτες?
Κασέτες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κασετόφωνο.
Φοβερό.
Θα αγοράσω όμως, γιατί
έχει
αξία αυτό.
Ναι, βέβαια.
Από τη μεριά του μπαμπά ζωγραφίζει πολύ καλά και συνεχίζει να πιάνουν τρομερά τα χέρια του και φτιάχνει και μακέτες, καραβάκια μακέτες, ξύλινα, σαν ναυπηγός. Δηλαδή αν τα δεις είναι τρομακτική λεπτομέρεια και οι αφοσίες που καταβάλει.
Τι ωραία.
Οπότε με την αδερφή μου νομίζω κόλλησα με το θέατρο.
Γιατί, η οποία είναι του χώρου.
Ναι, είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη, ασχολήθηκε με ενδυματολογία, σκηνογραφία, τώρα πιάνει στην Αμερική και έχει την οικογένειά της εκεί. Και όποτε ερχόντουσαν καλεσμένοι στο σπίτι, τους φτιάχναμε πάντα σκετσάκι, παραστάσεις. Δεν φεύγανε αν δεν τους το δείχναμε.
Εκεί λοιπόν σε αυτές τις παραστάσεις είχες κωμικό ρόλο?
Ναι, κατά βάση κωμικό. Αλλά έχει επιβιώσει μια βιντεοκασέτα που έχουν πάρει μια τέτοια παράσταση.
Που πάλι δεν έχεις βίντεο όμως για να παίξει.
Όχι, αυτό το είχαμε κάνει ψηφιακό. Υπάρχει κάπου.
Μπράβο.
Δεν το έχω βγάλει στην δημοσιότητα. Αλλά κρατάει 40 λεπτά αυτό ο σχεδιασμός. Μιλάμε για πολλή υπόθεση. Δηλαδή σχεδόν μισό. Ένα έργο κανονικό.
Και πώς σε κρίνεις τώρα, πώς σε βλέπεις, τα έργα.
Χαίρομαι την αθωότητα και την διαθεσιμότητα και το ότι δεν σκεφτόταν το κεφάλι. Ναι. Αλλά πήγαινε ο λόγος, η χαρά, το παιχνίδι.
Αυτό μάλλον όλο που λες, η αδερφή σου, που ήταν και μεγαλύτερη από ό,τι μου εξηγείς τώρα, το είχε εντοπίσει σε σένα. Mm-hmm. Οπότε εσύ μπορεί να πήρες ένα δρόμο βάσει σπουδών διαφορετικό, με σπουδές σε μάρκετινγκ, σε πληροφορική, διόρθωσε με αν λέω κάτι
λάθος. Δίκης επιχειρήσεων, πληροφορική, στο...
Και κάτι με 3D διάβασα και το βρήκα
ναι,
πολύ
αρχικά
ωραίο.
Ήμουν στον Τυρί, μετά πήγα και στην Άκτο για ένα χρόνο 3D animation, μπας και το γυρίσω στο πιο καλλιτεχνικό.
Σιγά σιγά στην τέχνη σου.
Αλλά τελικά κατέληξα πάλι να είμαι σε έναν υπολογιστή και να πατάω το mouse, ώρες ναι. ατελείωτες.
Εκεί λοιπόν κάπου, όταν άρχισες εσύ να ψάχνεσαι και να λες ότι ας κάνω μια βόλτα το εθνικό να δώσω εξετάσεις, υπήρχε και η αδερφή σου που σου είπε μην το παρατάς, ακόμη και αν με την πρώτη δεν το πέτυχες.
Ναι.
Και εγώ το βρίσκω πολύ γλυκό και σημαίνει ότι αυτή η αδερφή είχε ακούσει και αυτά που δεν άκουγες εσύ μέσα σου, ε.
Κοίτα, η πρώτη μου παράσταση ήταν Δευτέρα Δημοτικού, όπου παίξαμε το Γλυκό, ένα δεν θυμάμαι πιανού συγγραφέα, από το Ανθολόγιο. Και εκεί ένιωσα πραγματικά ότι κάτι με καταλαμβάνει. Η απίστευτη ελευθερία ως ένα ισοστρεφές παιδί, που ένιωθα να εκφράζεται μέσα από έναν ρόλο, μέσα από το θέατρο, από τη συνωμοσία του θέατρου. Μετά πια 19 χρονών, 20, πήγα σε μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η πρώτη μου δασκάλα ήταν η Αγγέλα Καζακίδου. Και εκεί μετά σκέφτηκα να πάω να δώσω στο εθνικό. Έδωσα μία φορά, είχα προετοιμαστεί αρκετά καλά. Δεν πέρασα. Και εκεί που λέω, δεν γίνεται αυτό, όλοι με μέσο, περνάνε και από εδώ και από εκεί. Μου λέει η αδερφή μου, έχεις ακόμα ένα χρόνο. Γιατί μέχρι 25 χρονών είναι το όριο για να δώσεις. Είχα ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή στο τσακ, γιατί μετά από μια εβδομάδα πάλι θα έκλεινα τα 25.
Ναι.
Μου λέει κάντο για μένα και πήγαινε δώσε ακόμα και δεν είχα προετοιμαστεί τρελά. Πήγα και πέρασα. Mm-hmm. Αλλά το νιώθα ότι ήταν η σωστή στιγμή.
Ναι.
Είχαν τελειώσει όλες οι άλλες υποχρεώσεις. Σαν να έπρεπε να γίνει τότε.
Ναι.
Για να πάρω και το πτυχίο, ας πούμε, και το άλλο που δεν μου χρειάστηκε για την ώρα.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά ναι, θεωρώ ότι τα πράγματα γίνονται τη σωστή στιγμή και με έναν μαλακό τρόπο. Καμιά φορά όταν κυνηγάς κάτι με νύχια και με δόντια, δεν το πιάνεις.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ενώ αν αφαιθείς και το αφήσεις από τα χέρια σου, μπορεί να σου έρθει και μόνο του.
Και όταν τα αποτελέσματα ήταν τα καλά, αυτά που προφανώς ευχόσουν, η πρώτη σου σκέψη ποια ήταν, ότι τώρα ανοίγει ο δρόμος για ρόλους, ότι τώρα θα μπω σε μια ομάδα θεατρική και θα αφήσω την ψυχή μου να μιλήσει, ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, δεν ξέρω. Ποια ήταν η σκέψη σου, θυμάσαι, σε θυμάσαι εκεί στα 25?
Θυμάμαι όταν είχα πάρει τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας για να φτάσω στο εθνικό, επειδή από το τηλέφωνο μου είχαν πει κάτι διφορούμενο, δεν μου είπαν ότι
για
πέρασα.
Για τα αποτελέσματα, ναι.
Έλεγα τώρα, αν έχω περάσει, η ζωή μου θα πάρει 180 μοίρες στροφή. Και αυτό με γέμιζε με ανυπομονησία, θάρρος, αυτοπεποίθηση, χαρά.
Ναι.
Και ήξερα ότι επιτέλους κατάλαβα ότι είχα καταπιεστεί να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Όταν τελικά μπήκα στο εθνικό και κατάλαβα τι συμβαίνει, δεν με ένοιαζαν οι ρόλοι, δεν με ένοιαζε η φήμη, η δόξα. Ένιωσα ότι απλά είμαι ένα ψάρι που κολυμπούσε σε άλλου είδους υγρά πριν, αλλά ξαφνικά μπήκε στο νερό,
ναι.
στο οποίο πρέπει να κολυμπάει.
Από τα χρόνια εκεί με τους καθηγητές σου, από τα χρόνια με τους άλλους ηθοποιούς, που με κάποιους από αυτούς μπορεί να βρίσκεσαι και τώρα πάνω στη σκηνή, και ξέρω ότι και με κάποιους είχατε και κοινή πορεία, όπως με τον Παπά Γεωργίου, ας πούμε, που...
Το Γιώργο, ναι, ναι.
Βρεθήκατε σε πολύ σημαντικές δουλειές για την πορεία σου. Από εκείνα τα χρόνια λοιπόν, με εκείνους τους καθηγητές και εκείνο το περιβάλλον, τι σου έχει μείνει?
Ο ενθουσιασμός και η χαρά. Δεν ξέρω, επειδή είχα κάνει όλα τα υπόλοιπα και τελικά κατέληξα να... Μου ήρθε σαν δώρο την τελευταία στιγμή, πώς να σου το πω.
Ναι,
μπήκα
ναι.
μεγάλο στο εθνικό, 25. Ήταν σαν να μου δίνεται μια νέα ευκαιρία στη ζωή, να ξαναζήσω αυτό που πάντα ήθελα. Αυτό το παιδικό όνειρο που είχα γράψει σε αυτή την έκθεση και κάπως το παραμέλησα, ήταν και εποχές τότε αλλιώτικες.
Ναι, ναι.
Για να κάνεις κάτι πιο σίγουρο. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα χώρο που ένιωθα αποδεκτός, ένιωθα ότι είχα περάσει, με είχαν πάρει. Ακριβώς γι' αυτό που έδειχνα, που ήμουν, δεν τους εξαπάτησα.
Ναι. Δεν έπαιξα ρόλο.
Ναι. Και ένιωσα και μια απίστευτη ελευθερία να εκφραστώ σε κάθε επίπεδο.
Mm-hmm.
δεν χρειάζεται να κρύβομαι σε κανένα
κάτι,
επίπεδο.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε, όσο κι αν δυσκολευόμουν μέσα στα χρόνια που πέραγα στο εθνικό, προσπαθούσα πάντα να επαναφέρνω τον πρώτο ενθουσιασμό που έλεγε «Αχ, περάσαμε».
Ναι, ναι,
περάσαμε,
ναι, ναι.
Περάσαμε.
Και όταν βγαίνοντας από όλο αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησες να πατάς το σανίδι πια, να παίζεις. Mm-hmm. Αυτό ήταν όπως το είχες φανταστεί? Ήταν καλύτερο, ήταν πιο δύσκολο, είχε άλλη ευθύνη?
Ήρθε πολύ μαλακά και σαν παιχνίδι η πρώτη μου δουλειά.
Η κατσαρίδα ήταν η πρώτη δουλειά.
Ήταν η κατσαρίδα. Βέβαια, μας είχαν πάρει και σαν φοιτητές στο πρώτο έτος ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος να παίξουμε στην Επίδαυρο σαν βοηθητικούς ηθοποιούς,
ναι,
στου Σαχαρνίου του Αριστοφάνη.
Μεγάλη εμπειρία.
Με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ναι, πολύ μεγάλη
εμπειρία. Τι λέμε τώρα, μεγάλο μέγεθος.
Και έκανα και την κόρη του, μου είχαν δώσει και δύο, ναι, ατάκες. Οπότε η αίσθηση ότι είπα κάτι και αμέσως γελάσαν από κάτω.
Όχι, συγγνώμη, είπες κάτι στην Επίδαυρο.
Είπα...
Δεν είπες κάτι γενικά. Είπες κάτι στην Επίδαυρο. Θέλω να πω ότι
όλα αυτά. Ατάκα
είναι...
στην Επίδαυρο.
Ναι, αυτό είναι. Υπάρχουν ηθοποιοί που το παλεύουν πολλά χρόνια για να, ναι, συμβεί αυτό.
Ήταν συγκλονιστική η στιγμή. Γιατί από κάτω φαίνεται ένα αχανές πράγμα, αλλά τελικά όταν πεις κάτι και αυτομάτως γελάσει ο άλλος,
mm,
και σε ένα θέατρο που είναι μια τεράστια αγκαλιά, νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα μουσικό όργανο.
Ναι.
Δηλαδή η αντίδραση είναι χτυπάω την χορδή και αμέσως ακούγεται ο ήχος.
Φοβερό.
Ήταν, ξέρεις, ότι μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω,
ναι,
μέσα,
ναι,
στα,
ναι,
πλαίσια αυτού που κάναμε. Είχε, ναι, μια τρομερή, ναι, ναι, ελευθερία.
Βεβαίως.
Και χαρά.
Κατσαρίδα λοιπόν. Κατσαρίδα και μια παράσταση συγκλονιστική. Μια παράσταση που, για την οποία είχαν μιλήσει όλοι. Και μια παράσταση που τη φέρεις πια σαν ξεκίνημα επί της ουσίας.
Το ξεκίνημα. Ήταν πολύ μαλακή η έναρξη αυτή, με την έννοια ότι δεν αγχώθηκα, στρεσαρίστηκα για κάτι που θα είχε τρομακτικές διαστάσεις. Ήμασταν δύο ηθοποιοί,
ναι,
δύο συμφοιτητές.
Άνθρωποι που ένας ήξερε την αναπνοή του άλλου.
Τον Γεωργίου, ναι. Ήταν τρομερή χαρά. Από τη σχολή τελειώσαμε. Τσάκ, μας πήρε ο Βασίλης Μαυρογεωργίου,
ναι,
και το θέατρο του Νέου Κόσμου, ο οποίος επίσης ήταν τρομερά μαλακός και γλυκός. Και βέβαια δεν μας είχε προετοιμάσει τίποτα για την επιτυχία που θα συνέβαινε. Η πρεμιέρα ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Εγνατία, που τώρα πια είναι κλειστό.
Ναι.
500 θέατρο, και επειδή ήμασταν δύο νέα παιδιά πρωτοεμφανιζόμενοι, είχαν βάλει μια κουρτίνα στη μέση για να,
για
μην,
να κόψουν τις
για
θέσεις.
Για να κόψουν, ναι, μη φαίνεται χάλια που θα είναι μισοάδιο.
Δεν χρειάστηκε όμως.
Δεν χρειάστηκε ποτέ αυτή η κουρτίνα, και έβλεπα κάποιες φορές να φέρουν και έξτρα καρέκλες να μπαίνουν. Μέχρι που είχα ενθουσιαστεί τόσο. Η πρεμιέρα νομίζω έγινε στα γενέθλιά μου. Μου βγάλανε και τούρτα, μου είπαν χρόνια πολλά, χαμός έγινε. Και βγάλαμε και μια φωτογραφία που υπάρχει ακόμα, που δείχνει ένα θέατρο γεμάτο.
Ναι.
Δεν ήταν μόνο στην πρεμιέρα, ήταν να κάτσουμε δύο, ενάμιση μήνα και κάτσαμε τρεις.
Ναι.
Κάτι τέτοιο.
Συγγνώμη να κάνω μία, να βάλω ένα αστερίσκο. Αυτή την ιστορία, έτσι όπως μου τη λες νέους ηθοποιούς που σε πλησιάζουν.
Θα πρέπει να την τη λέω πιο συχνά.
Εγώ νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές από εδώ, μέσα από το Art Podcast, όταν συναντάω έτσι ηθοποιούς που μου λένε άλλοι με ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή με καταστάσεις που δεν τους πίστεψε ποτέ ούτε το ίδιο τους στο σπίτι.
Mm-hmm.
Όχι μόνο δηλαδή να έχουν το άγνωστο, γιατί και το θέατρο έχει πολύ άγνωστο, έχει και πολύ ανασφάλεια από σεζόν σε σεζόν και όλα αυτά, αλλά να μην σε πιστεύουν ούτε οι δικοί σου άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι αυτές τις ιστορίες είναι καλό να τις λέτε στους νέους ηθοποιούς όταν έρχονται, και θέλουμε λίγο έτσι να τους δώσουμε τον άνεμο να ανοίξουν τα πανιά τους.
Θα τις λέμε. Θα τις λέω. Είχα την υποστήριξη των γονιών μου. Ο πατέρας μου ήταν πολύ επιφυλακτικός όταν, ναι, του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός. Όταν πέρασα όμως το εθνικό με τα μπούνια και οι δύο, πολύ υποστηρικτικοί.
Στην Κατσαρίδα ήρθαν να σε δουν.
Ναι, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
Πολύ, πολύ, πολύ ωραία παράσταση. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Το σφαγείο,
mm-hmm,
είναι μια άλλη στιγμή σου και πολύ μεγάλη στιγμή σου.
Η
γιατί...
επόμενη δουλειά.
Για σκέψη τώρα. Έφυγες λοιπόν από ένα γεμάτο θέατρο, ενώ από μια παράσταση με γεμάτο το θέατρο. Πήγε σε μια άλλη παράσταση, η οποία σου έδωσε και ένα βραβείο, πολυπόθητο βραβείο. Αυτό το βραβείο του Χόρν, που δεν ξέρω. Καταρχάς, ο Χόρν ήταν από τους ηθοποιούς που μελέτησες, που αγαπούσες.
Με ενέπνεε πάρα πολύ ο Δημήτρης Χόρν. Έχει αυτό τον αφρό στο παίξιμο που πάντα με γοητεύει. Έχει αυτή την. Είναι τρομερά γοητευτικός,
ναι,
σαν ηθοποιός.
Όταν ξεκίνησες το σφαγείο, είχες καταλάβει ότι θα είναι κάτι που θα σε πάει σκαλοπάτια πιο πάνω?
Ήμασταν ήδη υποψήφοι για βραβείο Χόρν και οι δυο μας με τον Γιώργο Από την Κατσαρίδα.
Από την Κατσαρίδα, ε, ναι. Το θυμόμουν αυτό.
Κάτι που ήδη μου είχε φάνει.
Μεγάλο.
Τεράστιο.
Ναι.
Τεράστιο. Δεν το πίστευα ότι θα μπορούσα εγώ ποτέ να πάρω βραβείο χορ. Ήταν ένα όνειρο πέρα από. Ναι. Τότε μάλιστα ήταν και πιο.
Δύσκολο.
Πιο να... δύσκολο, πιο μεγάλη σημασία του. Και όλα αυτά με το ίντερνετ δεν ήταν και τόσο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά. Δεν ξέρω, στο σφαγείο ένιωσα ότι πρώτη φορά προσεγγίζω έναν ρόλο με αρχή, μέση, τέλος. Γιατί στην Κατσαρίδα ήταν πολλοί οι ρόλοι που έπαιζε ο καθένας. Και πάλι σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον με τον Γιώργο τον Παγκυριού και τον Ωρίτσι Τιόβα.
Βέβαια.
Συμφοιτητές.
Ναι, οι τρεις σας.
Και στην οικία πια στέγη του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Ήδη μου ήταν πολύ μεγάλη χαρά που παίζω στο Θεάτρο του Νέου Κόσμου, γιατί πριν περάσω καν στο Εθνικό, είχα δει πολλές φορές παραστάσεις που έλεγα, Θεέ μου, αν φτάσω ποτέ να παίζω στο Θέατρο του Νέου Κόσμου σε τέτοιου είδους παραστάσεις, θα θεωρηθώ ότι είμαι ευτυχισμένος και φτασμένος ηθοποιός. Δεν με νοιάζουν τα βραβεία.
Οπότε ένιωσες ευτυχισμένος τότε.
Ναι. Και είναι κάτι που συχνά το επαναφέρω στον εαυτό μου και λέω, κοίτα να δεις, είσαι σε ένα σημείο που πριν 5, 2, ακόμα και ένα χρόνο ευχόσουν να φτάσεις.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό για μένα να επαναφέρω την έννοια της ευγνωμοσύνης για να εκτιμήσω αυτά που έχω. Γιατί όταν εκτιμώ αυτά που έχω και μπορώ ίσως και να τα μοιραστώ, μπορώ τότε μόνο μπορώ να τα κρατήσω. Αλλιώς φεύγουν. Χάνονται, η αξία τους μειώνεται στο κεφάλι μου. Είναι και η ζωή τέτοια που
έχει μια ταχύτητα.
Αποσπάει πάρα πολύ. Οπότε σαν καλλιτέχνης αυτά που έχω καταφέρει, αυτά που μου έχουν δοθεί, πρέπει συχνά πυκνά να τα επαναφέρω στο μυαλό μου. Είναι ένα επάγγελμα που προκαλεί πολύ την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του καθενός. Και συχνά μπορεί να νιώσω ευάλωτος. Οπότε βλέποντας τι έχω κάνει και τι έχω καταφέρει, καταλαβαίνω ότι δεν θα με αφήσει. Ότι θα υπάρξει συνέχεια, δεν έχω εξαπατήσει κάποιον.
Ναι.
Τα έχω καταφέρει με πολύ κόπο και ψυχή. Και νομίζω καθένας καλλιτέχνης μπορεί να το κοιτάξει αυτό και να επιβεβαιώσει για τον εαυτό του αυτό που κάνει.
Και να τον αγκαλιάσει λίγο, ναι, τον εαυτό του. Εγώ τώρα έχω αναφέρει αυτές τις δύο παραστάσεις. Δεν ξέρω αν ο Αρίστος, ας πούμε, ήταν από τις παραστάσεις που έχεις αγαπήσει.
Πάρα πολύ. Ναι, δεν το πίστευα την ώρα που κάναμε πρόβες το τι θέμα είχαμε πιάσει, με πόση έγνοια και αγάπη έγιναν όλες αυτές οι πρόβες και αυτοσχεδιασμοί, αλλά και το ζήτημα αυτό. Γενικά το ελληνικό κείμενο πιάνει σε μέσα μια άλλου είδους ρίζα μέσα μου, που εκφράζεται μόνο με ελληνικά κείμενα. Έχω τέτοια ρίζα, έχω... αυτό του Ρωμιού που θέλω να εκφράσω στη σκηνή, δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές. Και βέβαια σχολιάζοντας ένα πολιτικό κείμενο, όλα τα κακώς κείμενα, το παρακράτος, τη ζήλια, την ανθρωποφαγία που υπάρχει ακόμα και σήμερα σε αυτή τη χώρα.
Αυτά είναι διαχρονικά.
Που βρίσκει εξυλαστήρια θύματα.
Είναι πάντα επίκαιρα.
Ναι. Αλλά καλλιτεχνικά ο Αρίστος για μένα ήταν ένα σημαντικό σκαλί στην πορεία μου.
Ποιο άλλο είναι?
Εκεί δούλεψα και με την Φιλαρέτη Κομνηνού.
Ναι.
Πέρα των άλλων συναδελφών, που ήταν και δασκάλα μου. Στο
πώς είναι αυτό?
Τρίτο έτος.
Πώς είναι αυτό
να
παίζει με τη δασκάλα σου? Έχει άγχος παραπάνω?
Έχει χαρά, γιατί έχει φύγει από το ρόλο του μαθητή και τη δασκάλα. Και αν και εγώ τα κρατάω αυτά λίγο μέσα μου, ξέρεις, το σεβασμό.
Είσαι επίσης όρης όμως.
Επίσης όρης, ναι, ναι, ναι.
Είναι...
πολύ χαρά. Πολύ ωραία πρόκληση.
Με ποιους άλλους? Μην με πας στα τηλεοπτικά, θα πάμε μετά. Και μην με πας και στο Γρηγόρη Βαλτινό, που είναι μεγάλο θέμα και θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Με ποιους όμως άλλους από τους ηθοποιούς που έχεις βρεθεί και έχεις μοιραστεί το σανίδι μαζί, έτσι έχεις νιώσει ένα δέσιμο μεγάλο?
Στο απόψε αυτό σχεδιάζουμε σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Είχαμε παίξει στην κεντρική σκηνή του Τσίλερ. Είχα την τύχη να παίξω με δύο ανθρώπους που δεν το πίστευα ότι έπαιζα μαζί τους. Τον Μινά Χατζησάβα και την Ξένια Καλογεροπούλου. Μάλιστα είχα και μια έντονη σκηνή με την Ξένια που έκανε τη μητέρα μου, που την ξεφτύλιζα.
Ένιωθες άσχημα μέσα σου.
Ένιωθα άσχημα, αλλά έχει μεγάλη χαρά που τελικά, ξέρεις, μπαίνεις στη φάση να παίξεις κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, νομίζω ήταν ό,τι πιο δυνατό και συγκινητικό.
Και ο Μινάς Χατζησάβας, βέβαια, που νομίζω ότι οι 10 στους 10 που έχουν συνεργαστεί μαζί του μιλάνε με τα πιο γλυκά και τρυφερά λόγια για αυτό, ναι, το μυθό.
Ήμασταν μαζί και καμαρίνι Εμένα μου παίρνει χρόνο λίγο να ανοίξω με ανθρώπους. Σου λέω, είμαι, όσο και αν φαίνομαι κοινωνικός και ότι βγαίνω και μιλάω. Ναι, αλλά με τον Μινά ήμασταν πολύ κοντά.
Πολύ ωραία. Βγαίνοντας από το Εθνικό, ήσουν από τους ηθοποιούς που πίστευες ότι πρέπει να κάνεις μόνο θέατρο και όχι τηλεόραση? Ήταν αυτή η γενιά, αυτή η φουρνιά?
Είχε υποθεί κάτι τέτοιο μέσα στη σχολή και το Εθνικό τότε ήταν λίγο πιο αυστηρών αρχών. Εγώ όμως δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά ήθελα να είμαι επιλεκτικός στο τι κάνω στην τηλεόραση.
Μετά από πόσα χρόνια ήρθαν τα Άγρια Παιδιά?
Ήρθαν μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή νομίζω μόλις τελείωσε η Κατσαρίδα ήρθαν τα Άγρια Παιδιά.
Εκεί θυμίσαι μου, είχατε βρεθεί με τον Κώστα Βουτσά νομίζω και την Μάρθα Καραγιάννη.
Ναι,
τα θυμάμαι σωστά.
Άλλη στιγμή κι αυτή, ναι.
Γι' αυτό θέλω να μου πεις, δηλαδή τι σου έχει μείνει από αυτούς τους ηθοποιούς που είναι μια άλλη γενιά ηθοποιών και άλλος τρόπος. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, υποκριτικής τουλάχιστον στο μυαλό μου.
Κοίτα, εγώ δεν είχα πολλές σκηνές μαζί τους. Εξάλλου άλλο να παίζεις στο θέατρο με την Ξένια και το Μινά για μια σεζόν.
Και να μοιράζεσαι ένα καμάρι, βεβαίως.
Και άλλο να έχεις 1-2 γυρισματάκια. Σωστά. Που είναι θέμα 2 ημερών.
Παρ' όλα αυτά κάτι από την μυρωδιά τους έχεις πάρει.
Παρ' όλα αυτά ήταν μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις μπροστά σου. Εγώ βασικά έβλεπα τη Μάρθα Καραγιάννη που είχαμε λίγο πιο πολλά γυρίσματα. Ναι. Και έτσι σε μια πιο όρημη ηλικία, σχεδόν γιαγιά ας πούμε.
Βέβαια, καλύτερη.
Και έλεγα δεν το πιστεύω αυτό το sex symbol που είναι τώρα εδώ μπροστά μου με σάρκα και οστά και πέσουμε μαζί.
Υπάρχουν κάποια λόγια που
ήταν και από τα καλύτερα επεισόδια. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο στα Άγρια Παιδιά, το Χριστουγεννιάτικο.
Θυμάσαι κάτι από αυτήν, δηλαδή κάτι από αυτά που σου είπε, που ήσουν νέος ηθοποιός εσύ, νέος συνάδελφός της?
Θυμάμαι ότι μου μίλωσε σαν φίλο, σαν να γνωριζόμασταν καιρό, ήταν πολύ cool, χαλαρή, πολύ... Ναι. Μου βγάζει κάτι πολύ μοντέρνο, σύγχρονο. Και από το Βουτσά αυτό που μας είχε πει, παιδιά, όποτε σταματάει η κάμερα, όπου μπορείτε, ακόμα και στο πάτωμα, να κάθεστε. Γιατί το γύρισμα έχει πολύ ορθοστασία. Να κάθεστε, να κάθεστε.
Σωστό, πρακτικό.
Και ήταν πολύ, πολύ πρακτικό. Αυτός τώρα έχει πόσες ώρες γυρισμάτων στην πλάτη του.
Πτήσεις, πολλές, ναι. Βέβαια.
Οπότε το κρατάω εγώ τώρα. Αυτό πάω και κάθομαι.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, μόλις σου το είπες ότι σου πήρε χρόνια μετά να επιστρέψεις σε κάτι τηλεοπτικό και μετά ήρθε αυτή η σειρά της ΕΡΤ που νομίζω ότι εκεί έτσι σ' αγάπησε ο κόσμος πολύ. Σε αυτά τα καλύτερα χρόνια που νομίζω ότι έφερε και έναν, πώς να το πω, εμένα ξέρεις τι εντύπωση μου δίνεις και τώρα που σου μιλάω και σε συναντάω, αλλά και μέσα από αυτή τη σειρά, σου πήγαινε να γυρνάς και το χρόνο πίσω, να παίζεις εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι μου βγάζεις κάτι πιο νοσταλγικό και τρυφερό από το τωρινό και μου άρεσες εκεί. Νομίζω ότι σου τέριαζε πολύ.
Πριν είπες ότι ο Ίκαρος.
Ο Ίκαρος είναι άλλη κουβέντα, σε παρακαλώ. Ο Ίκαρος είναι αγάπη μου, θα τα πούμε στο τώρα.
Εντάξει, okay.
Αλλά για εκείνο το κομμάτι ήταν πολύ ωραίο.
Ναι. Ήταν όντως καιρός από τότε που είχα να κάνω τηλεόραση. Είχε μεσολαβήσει και ένα επεισόδιο, βέβαια, στον Τρίτο Νόμο. Ένα, ναι. Μια και έξω. Εμένα με εγωίτευσε αυτό όταν ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ ότι θα ήταν το story εποχής και θα είχε να κάνει και με το αρχείο της τηλεόρασης.
Ναι.
Με εγωίτευε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πάντα ήθελα να παίξω κάτι εποχής, να κολλήσω το μαλλί, να φύσω μουστάκι, να μεταμορφωθώ σε εποχή. Δεν ξέρω, είναι στο DNA μου νομίζω. Οπότε εκεί αφέθηκα ελεύθερος να δημιουργήσω έναν ρόλο, τον Δημήτρη που πάρα πολύ αγάπησα. Και να βγάλω ό,τι βίωμα είχα από τη γιαγιά και από τους γονείς μου και από τα 70's που δεν τα πρόλαβα, 79 γεννήθηκα. Αλλά ξέρεις, κουβαλάει μια εποχή και την προηγούμενη της αμέσως. Οπότε... βγήκε κάτι πολύ αυθόρμητο, ενστικτώδες και προσπάθησα να μην είναι ηθογραφικό, αλλά να έχει και αλήθεια.
Φαντάζομαι ότι και σένα, όπως μου το έχει πει και ο Μελέτης, ας πούμε, ότι προχωρούσατε και σας μιλούσαν για τη σειρά αυτή, για τους ρόλους σας.
Τι εννοείς προχωρούσαμε και
εννοώ στους δρόμους, ο κόσμος, γιατί ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ αυτό.
Πάρα πολύ, ναι.
Ίσως για τους ίδιους λόγους που λες και εσύ. Γιατί κάτι από το τότε θύμιζε.
Ναι,
δηλαδή
ακριβώς.
Από τα πιο απλοϊκά. Γιατί είχε και φοβερή σκηνογραφία η σειρά αυτή.
Ναι.
Δηλαδή.
Πραγματολογία, σκηνογραφία.
Βέβαια, βέβαια. Ήτανε, πραγματικά σε έφερνε σε εκείνη την εποχή από τα πιο απλά πράγματα.
Ναι, από τα φαγητά που είχαν φτιάξει.
Από την τηλεόραση κουτί που ήταν έτσι. Από το πότε παίζαν οι ειδήσεις, τι σήμα είχαν οι ειδήσεις κρατικής.
Ήταν καταπληκτικό. Βέβαια, όλο αυτό περιείχε μέσα του και την περίοδο του lockdown που ναι. ήταν η εξοδός μας το να πάμε στο γύρισμα, οπότε αυτό μας έκανε να ενωθούμε ακόμα πιο πολύ, να είναι για μας ακόμα πιο σημαντικό τότε που ήταν όλα διαφορετικά ναι. και νομίζω μας αποζημίωσε το αποτέλεσμα κατά βάση.
Βέβαια.
Το αποτέλεσμα που ακόμα και σήμερα, ας πούμε, με σταμάτησε ένας κύριος και μου το είπε αυτό,
ναι.
γιατί σταματήσατε αυτή τη σειρά.
Ναι.
Ξέρω.
Ναι, και λες εσύ εκεί τη σταματήσαμε τη σειρά και εγώ ξεκίνησα μία άλλη και τώρα έρχομαι στο «Κάνε ό,τι κοιμάσαι», που τώρα που μιλάμε τα γυρίσματα για εσάς έχουν τελειώσει, ακόμη η σειρά δεν έχει τελειώσει για εμάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά. Θεωρώ, το είχα πει και στο Σπύρο, το είχα πει και σε όλους τους ανθρώπους εκεί που γνωρίζω. Νομίζω ότι και το σενάριο και η ταχύτητά του, η σκηνοθεσία του, το ότι είσαστε όλοι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Είστε όλοι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Ακόμη και τα νέα παιδιά που τώρα ξεκινούν και παίζουν εκεί. Είναι
όλοι δίνουν
την
ψυχή τους, δίνουν το καλύτερό τους και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Πολύ. Γιατί και για μας είναι παρηγοριά που ακόμα παίζονται τα επεισόδια και μας βλέπουμε όλους μαζί.
Ναι, σου πω, όταν σου είπαν πώς έγινε αυτό, όταν σου πρότειναν καταρχάς αυτόν τον ρόλο ή κάποιον άλλον και διάλεξες αυτόν.
Αυτόν, κατευθείαν αυτόν.
Ναι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι εντελώς χαζό που ποτέ δεν έχω καταλάβει. Είναι Ίκαρος Σπυρομήλιος.
Σπυρομήλιος, ναι. Πώς είναι στο Α δίπλα από το Παλάς.
Μπράβο, έτσι.
Έτσι δική μου.
Γιατί για...
Όχι πες Ματζόγλου, Σπυρομήλιος.
Όχι, έχεις πάρει Σπυρομήλιο. Γιατί για επεισόδια προσπαθούσα να καταλάβω πώς είναι το επίθετο, να το πω σωστά, τι είναι. Μετά κόλλησα με το Ίκαρος, κάπως το... Εντάξει, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση.
Καλά, και το Ίκαρος δεν είναι και το πιο απλό.
Ναι, αλλά πολύ χαρακτηριστικό.
Πολύ
σου πάει πάρα πολύ καταρχάς. Ναι. Πάει το όνομα τεπώνυμο σου πάει εκεί εξαιρετικά. Λέω σου πω, όταν σου πρότειναν αυτή τη... Είχες δει τον πρώτο κύκλο, την πρώτη... Εσύ μπήκες στο δεύτερο, δεν μπήκες.
Ναι, στο δεύτερο, ναι. Είχα δει πολύ σκόρπια κάποια πράγματα. Μετά μπήκα στη διαδικασία να δω. Μου έκανε εντύπωση το σενάριο καταρχάς. Δεν σε αφήνει στιγμή να πάρεις ανάσα. Είναι ήλιγκος. Δηλαδή κλείνει το ένα θέμα, ανοίγει το άλλο. Ανοίγουν δύο. Κλείνει το ένα, ανοίγουν τρία. Είναι τρομερά όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ο τρόπος που τυζάρει με το που τελειώνει το ένα επεισόδιο, τυζάρει αυτό ναι. που έρχεται στο επόμενο. Είναι, εγώ για καιρό τα βλέπα στο Netflix συνεχόμενα, γιατί εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Με κόβατε στο καλύτερο και δεν γινότανε.
Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μέσα το Γιάννη Καραγκά, το Σπύρο Παπαδόπουλο. Είναι μια σειρά που έχει φανταστικούς σκηνοθέτες και παραγωγή και πήρε και βραβείο στην Κορέα.
Ναι.
Δεν ξέρω, είμαι πολύ τυχερός νομίζω.
Τώρα που έχει τελειώσει για σας το γύρισμα, τι είναι το «Κάνε ό,τι κοιμάσαι» για σένα? Τι νιώθεις?
Υπάλλη του καλού με το κακό. Και όλα τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το καλό, προσπαθώντας να μην χάσει την ακεραιότητά του για να φωτίσει το σκοτάδι.
Mm-hmm.
Αυτό.
Με ποιους από τους ηθοποιούς ήρθες έτσι πιο κοντά εκεί, που δεν είχες ξαναδουλέψει μαζί τους?
Με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, που ήταν και αυτό μεγάλη στιγμή για μένα. Με τη Λίδα Ματσάγκου, είχα ήδη την Τζένι Θεωνά βέβαια που ήμασταν...
Στο προηγούμενο μαζί.
Και από το προηγούμενο, με όλους, δεν ξέρω. Οι στιγμές του γυρίσματος ήταν και εκεί ένα πανηγύρι. Δεν είναι συχνό αυτό.
Βασικά, όποιοι σας παρακολουθούμε στα social media, από τα stories σας, τα backstage που βγάζατε, το καταλαβαίναμε ότι περνούσατε αλήθεια καλά. Όχι αλλά αλήθεια καλά. Επειδή είπαμε, αναφέρομαι και το όνομα του Σπύρου. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, δεν νιώθεις και εσύ ότι έχει τη στόφα παλιότερου ηθοποιού, που είχαν άλλοι ηθοποιοί μιας άλλης εποχής?
Ναι. Και έχει και μία. Έχει τρομερό χιουμορ, αλλά με μία έτσι.
Υποχθόνια
είναι. Και αυτός πολύ, δίνει να τον κερδίσεις.
Ναι.
Είναι και αυτός κλειστός τύπος.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω, έχουμε αγαπηθεί απίστευτα.
Πάρα πολύ.
Οπότε είχαμε σκηνή, μου λέει πάλι χαλιά έπαιξες.
Οπότε ήταν σήμα κατά τέθανα, δεν πήγε πολύ καλά.
Ναι.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ήταν από τις πολύ ωραίες δουλειές της κρατικής τηλεόρασης. Έχεις άγχος για αυτό που το καινούργιο που θα έρθει το τηλεοπτικό? Δηλαδή θέλεις να ξαναείσαι? Έχεις αγωνία για το τι έρχεται?
Πάντα είναι αυτή ειδικά η περίοδος που, ενώ ας πούμε για το θέατρο έχω ήδη κάτι. Ξέρεις, την τηλεόραση λες το, τι θα γίνει τώρα.
Ναι.
Και ξέρεις, όταν έχεις και οικογένεια, δεν σε παίρνει
εύκολα. Είναι και θέμα δουλειάς.
Είναι και θέμα δουλειάς.
Προφανώς.
Ξέρω, ανησυχώ επειδή κάτι λέγεται ότι θα μειωθούν οι σειρές του χρόνου. Δεν θέλω να κάνω καθημερινό.
Και τι, έχουν γίνει και πολύ ωραία καθημερινά στην ελληνική τηλεόραση.
Καλά, μπορεί και να κάνω, δεν ξέρω, αλλά σήμερα λέω ότι δεν.
Σήμερα που γίνεται η εγγραφή,
ότι δεν θέλω. Μ' αρέσει η τηλεόραση, δεν ξέρω. Είναι...
Ποιες σειρές, άσε τις σειρές που έχεις παίξει στην άκρη. Πες μου 2-3 σειρές αυτών των χρόνων, όλων των χρόνων, όχι απαραίτητα της φετινής σεζόν, mm-hmm. που σου άρεσαν και που καλώς νοούμενο αυτό που θα πω, τις ζήλεψες. Θα ήθελες να είσαι κομμάτι τους.
Δυστυχώς δεν έχω κάτι να δω σειρά με συνέπεια στην αγορά.
Καλά, ναι, συμβαίνει σε όλους.
Αλλά σίγουρα η ψυχοκόρες έτσι μου φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η ζωή μ' άρεσε με mm-hmm. την Μαρία Καβογιάννη.
Ναι.
Το Είμαι η Τζο.
Και αυτό, βέβαια, και αυτό είναι πολύ ωραία σειρά.
Και η παραλία που βλέπω έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και
πολύ ωραία εικόνα.
Και εικόνα. Αχ, τι να πω, δεν ξέρω. Και το Προξενείο της Ιουλίας μου φαίνεται ότι πρέπει να έχει ενδιαφέρον, αλλά έχω δει σκόρπια, δεν μπορώ να...
Ναι.
Δεν είμαι αυτός δηλαδή που θα κάτσει να δει. Αν μου πεις τώρα ονόματα σκηνοθετών, θα πω, μπορώ να σου πω ποιος είναι αυτός. Πρέπει να τον γκουγκλάρω για να δω.
Ναι.
Είμαι λίγο στον κόσμο μου και από ονόματα παραγωγών και καναλαρχών και είμαι, δηλαδή, δεν, είμαι σε αυτά πολύ.
Αυτό όμως σου σε κάνει λίγο να είσαι και λίγο, πώς να το πω, το χωράφι που μετά θα το καλλιεργήσει κάποιος. Μπορεί να είναι και ωραίο αυτή η αθωότητα, να είναι και πολύ
ναι,
ωραία.
Ναι, πάντα επιλέγω την αθωότητα.
Φαντάζομαι, η αθωότητα νομίζω και στην τέχνη είναι, ναι. είναι ελκυστική. Φαντάζομαι βέβαια το όνομα του Γρηγόρη Βαλτινού, όσο να πεις, δεν χρειάζεται να τον γκουγκλάρεις.
Όχι βέβαια.
Πάμε λίγο στον Τάσε, παρακαλώ.
Για πάμε.
Θα πω ότι ένα από τα ωραιότερα επεισόδια του Art Podcast, που πια είναι, έχουμε ξεφύγει από τα 100, είναι αυτό που μοιράστηκα αλήθειες με τον Γρηγόρη Βαλτινό, έναν άνθρωπο που το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, αλλά που κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του, όλο κάτι καινούριο βγάζω, για να καταλήξω ότι είναι τόσο τρυφερή η ψυχή και τόσο ωραίος άνθρωπος, κυρίως με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Πώς ήρθε η πρόταση για τον Τά, πάμε 2 χρόνια πίσω, δηλαδή είναι η δεύτερη σεζόν του και μάλιστα είναι και πολύ ωραία συγκυρία, γιατί όσοι δεν προλάβατε να δείτε τον Τά την πρώτη σεζόν, τη δεύτερη σεζόν στη Θεσσαλονίκη, τώρα τουλάχιστον ότι προλάβετε αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε στο Πάσχα και να κατέβει αυτή η παράσταση, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω εγώ.
Από 5 Απριλίου στο Θέατρο Ηλίσια για 15 ωραία. Παραστάσεις, ναι.
Πώς ήρθε λοιπόν η πρόταση για τον Τά και ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, θέλω να μου πεις.
Εγώ ήμουν ήδη στο θέατρο Ηλίσια και παίζαμε την τριλογία των Lehman Brothers. Mm-hmm. Και εκεί με είδε ο παραγωγός του Ηλίσια, γιατί δεν ήταν παραγωγή του Ηλίσια αυτό, ήταν του Νέου Κόσμου. Και με προσέγγισε και μου είπε: θέλω να δεις αυτό το έργο. Τον Τά.
Το είχες δει αυτό το έργο?
Δεν το είχα δει. Είχε έρθει στα αυτιά μου ένας απόϊχος ότι το Ντά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά δεν θυμόμουν γιατί, μέχρι που νόμιζα ότι ήταν το Ντά το ρώσικο. Το ναι.
Ναι, ναι.
Αλλά
Ντά είναι
ο Ντάντι.
Το Ντά ο Ντάντι.
Ναι, είναι ιρλανδέζικο το έργο και είναι ο πατέρας.
Ναι.
Μου έδωσε μια μετάφραση η οποία με μπέρδεψε πάρα πολύ. Το έδωσα πίσω και λέω: δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι από αυτό.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο ξεκίνημα.
Είχα αυτό το θράσος. Δεν ήταν τελειωτική μου η απάντηση, ήταν όμως άσε με να δω και μια άλλη μετάφραση. Mm-hmm. Οπότε είδα μια άλλη μετάφραση, κατάλαβα ότι έχει ζουμί, σκέφτηκα ότι θα παίξω με τον Γρηγόρη Βαλτινό, που τον έχω παρακολουθήσει, δηλαδή τον βιολιστή στη στέγη τον έχω δει και τις 3 φορές που έχει ανέβει. Σαν παιδάκι νομίζω κάπου σίγουρα έχω ένα αυτόγραφό του.
Και εγώ τα έδειξα την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια. Και μιλάω τώρα μόνο για το κομμάτι της υποκριτικής, άσχετα από το αν τον γνωρίζω και σαν άνθρωπο. Μα πόσο ωραίος ηθοποιός είναι.
Πόσο ωραίος ηθοποιός, πόσο στο εδώ και τώρα. Κουβαλάει και αυτός κάτι, μια στόφα παλιά.
Απόλυτα.
Αλλά είναι και πολύ μοντέρνος ταυτόχρονα.
Ναι, ναι. Και με πολύ χιούμορ επίσης.
Πολύ χιούμορ, κανένα κόμπλεξ που ίσως κανείς να περίμενε από έναν. Μια τέτοια φήμη.
Είναι δοτικός πάνω στη σκηνή.
Είναι σαν να είναι ταυτόχρονα και ο πατέρας σου και ένα παιδάκι πιο μικρό που χαίρεται να χοροπηδάει στη σκηνή.
Ναι. Τον Τά, τώρα θα τα ξαναπώ. Τον Τά είναι από τις παραστάσεις που έχω απολαύσει, που έχω γελάσει πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ χιούμορ η παράσταση. Και που βέβαια, επειδή υπάρχει και η σύνδεση, ο καθένας εκεί μέσα βρίσκει κομμάτια του εαυτού του ή κομμάτια ιστοριών γύρω από την οικογένειά του. Γιατί μπορεί να έχεις χάσει πρόσφατα τον πατέρα σου, μπορεί να τον έχεις χάσει πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως είμαι μια τέτοια περίπτωση εγώ. Μπορεί να έχεις στην οικογένειά σου ένα υιοθετημένο παιδί. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι.
Ή έναν άνθρωπο με άνοια.
Ή έναν άνθρωπο με άνοια και να περνάς πολύ δύσκολα με αυτό.
Που είναι σε γυροκομείο.
Πολλά μπορεί να πιάσει. Οπότε θέλω να πω ότι για μία ακόμη φορά ότι είναι μία από τις παραστάσεις που μπορεί να ξεκινήσεις και να γελάσεις και στην αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συγκινηθείς και ο καθένας το πάει μέχρι το σημείο που ξέρει στο τέλος. Εσύ λοιπόν είσαι ο γιος του Ντα.
Ναι.
Του Γρηγόρη Βαλτινού. Παίζεις καταπληκτικά.
Σε ευχαριστώ.
Καταπληκτικά. Δηλαδή παίρνει χειρόκροτο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε δίπλα στο. Καταρχάς, πόσο δύσκολο είναι να
παίξεις
δίπλα στο Γρηγόρη Βαλτινό.
Σε πληροφορώ ότι αν βγάλεις το track και το δέος, είναι πολύ εύκολο. Γιατί ο Γρηγόρης παίζει μπάλα, δίνει πάσες.
Ναι.
Υπάρχει ένα παράλληλο κείμενο από κάτω δικής μας συνεννόησης επί σκηνής που μπορεί να κάνουμε και τα δικά μας.
Κάνετε πλάκες.
Κάνουμε πλάκες, ναι. Ακόμα και κάποια βλέμματα μπορεί να σε στείλουν αδιάβαστο.
Έχει τύχει ποτέ να ξεφύγει κάποιος από τους γιος και να γελάσει?
Ναι, αλλά πρέπει να διαλυθεί.
Τουλάχιστον στη σωστή στιγμή.
Για κάποια κλάσματα, ναι. Το καταλαβαίνουμε όμως μόνο εμείς. Δεν αφήνουμε να φτάσει κάτω κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρεις, αυτό κρατάει και την παράσταση και πιο ζωντανή για μας.
Σωστά.
Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια για αυτή τη στιγμή.
Το
τελικά
λέω γιατί
ήταν μεγάλη στιγμή για μένα και λόγω Γρηγόρη και του Πετρουζούλια και όλου του Θεάσου, αλλά και λόγω ότι είχα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα πολύ κεντρικό αστικό θέατρο της Αθήνας.
Επίσης να πούμε ότι αυτό το έργο η μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να το έχουν δει με τον Μάνο Κατράκη.
Ναι.
Εγώ προσωπικά το είχα πει και στον Βαλτινό, εγώ το είχα δει με τον Μιχαλακόπουλο. Σε ρώτησα πριν, έχει ενδιαφέρον αυτό να το πούμε. Σε ρώτησα πριν ξεκινήσουμε, γιατί δεν το θυμόμουν, στην παράσταση με τον Μάνο Κατράκη που ήταν το πρώτο ανέβασμα στην Ελλάδα για το έργο αυτό. Το γιο του τον έκανε ο ηθοποιός.
Ο Φάνης Χινάς.
Μάλιστα. Ενώ σε μικρότερη ηλικία, ποιοι ήταν οι ηθοποιοί?
Στη μικρότερη ηλικία ήταν ο Μίμης Χρυσομάλης και ο Θοδωρής ο Κατσαφάδος. Ο οποίος ο Θοδωρής, όταν ανέβηκε με τον Μιχαλακόπουλο.
Μετά, με τον Μιχαλακόπουλο?
Όχι, όχι. Μετά. Όχι, σε μια άλλη παράσταση του Ντα έπαιξε τον Τζάρλι.
Μεγάλωσε σε ηλικία και έπαιξε τον βασικό ρόλο. Θέλω να πω ότι είναι μια παράσταση σε όλα αυτά τα χρόνια στη Θεατρική Αθήνα που έχουν βρεθεί πολύ σημαντικοί ηθοποιοί σε αυτούς τους ρόλους. Οπότε, εκτός από την τριβή σου με τον Γρηγόρη Βαλτινό, είναι και πολύ σημαντικό που έχεις υπάρξει κομμάτι της ιστορίας στην Ελλάδα αυτού του έργου. Κατά τη γνώμη μου, πάντα.
Ναι, νιώθεις ότι μπαίνεις σε μια βιβλιοθήκη που θα
ακριβώς
μείνει εκεί και θα.
Και για τους επόμενους.
Και θα υπάρχει, ναι. Όπως φαντάζομαι και αφού μιλάμε για την ερμηνεία του Κατράκη, του Κατράκη, του Κατράκη, τώρα πια θα καταφεύγουμε και στην ερμηνεία του.
Του Βαλτινού.
Του Γρηγόρη.
100%.
Για αυτό το ρόλο.
100%.
Που το φώτισε αλλιώτικα.
Και όσον αφορά στη σκηνοθεσία, να πω ότι όλο αυτό το flashback που γίνεται πάνω στη σκηνή, όλο αυτό ο συνδυασμό του ρεαλιστικού και του φανταστικού ταυτόχρονα, νομίζω γίνεται με μαγικό τρόπο. Μαγικό τρόπο.
Ναι, και εμένα με έχει συνεπάρει αυτό. Γίνεται μια απλότητα από τη μεριά του Πέτρου του Ζούλια που το σκηνοθέτησε με πολύ πιστότητα πάνω στο κείμενο, αποφεύγοντας να βάλει κάθε είδους έξτρα εφέ. Δηλαδή, ναι, όλο θέλουμε να βγαίνει ότι συμβαίνει.
Ρεαλιστικό, ας
πούμε. Στο κεφάλι του γιου. Ναι, στο δικό μου κεφάλι που, αφού έχει κυδευτεί ο πατέρας μου, ξαναμπαίνω στο σπίτι να πάρω δύο χαρτιά. Και εκεί αρχίζουν να με βομβαρδίζουν διάφορες αναμνήσεις, η μία μετά την άλλη, μετά την άλλη. Είναι ένας γιος που είναι πληγωμένος, βαθιά μέσα του έχει θυμό σε σχέση με τον πατέρα αυτό που βέβαια είναι μια τεράστια αγκαλιά. Αλλά ακόμα και αυτό, όταν είναι έτσι ο πατέρας σου, μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα. Και έχοντας φύγει με αυτό το θυμό, επιστρέφει μετά από χρόνια για να ξαναβρει τον εαυτό του, γι' αυτό και βλέπει και τον ίδιο τον εαυτό σε μικρότερη ηλικία, και να συγχωρήσει, να αγκαλιάσει τον πατέρα του, τώρα που και αυτός έχει γίνει πατέρας. Είναι ένα μαγικό έργο που μας συνδέει ξανά με εμένα προσωπικά, με την οικογένεια, με την ασφάλεια του σπιτιού, με την τρυφερότητα, με τα συναισθήματα που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε μια υγιή οικογένεια, ακόμα και αν αυτά φτάνουν από ακραία αγάπη μέχρι μίσος. Γιατί είναι μια επαναφορά και για μας και για τον ίδιο το θεατή σε αυτά που είναι σημαντικά.
Θέλω
με όλα
αυτά
που συμβαίνουν τελευταία, όλες τις κακοποιήσεις, όλα τους βιασμούς, τα ανηλίκων από εδώ από εκεί, είναι καλό το θέατρο να μας επαναφέρει στο σημαντικό, σε αυτό που έχει αξία, να ορίζει ξανά τα μεγέθη. Και είναι αυτό.
Θέλω να μου πεις αν μέσα από αυτά τις δύο σεζόν που βρίσκεσαι σε αυτή την παράσταση, με αυτήν την θεματική, ακριβώς όπως το παρουσίασες πολύ ωραία, Αν έχεις γυρίσει να κοιτάξεις με ένα άλλο μάτι το δικό σου πατέρα και τη σχέση σου με τους γονείς σου, και αν έχεις δει επίσης με ένα άλλο μάτι το γιο σου. Δηλαδή, αν έχεις δει τις σχέσεις αυτές και κάπως αλλιώς. Με περισσότερη κατανόηση, ίσως. Τρυφερότητα, δεν ξέρω.
Αυτό ήδη το είχα, βέβαια, κοιτάζοντας τους γονείς μου και όσο μεγαλώνουν, να έχω στην άκρη του μυαλού μου ότι ξέρεις, δεν θα είναι για πάντα εδώ. Καλό είναι ότι έχω να τους πω, να τους το πω και τους το λέω. Συχνά τους λέω ότι τους αγαπώ, τους ευχαριστώ. Αλλά ξέρεις, παίζοντας μια τέτοια παράσταση καθημερινά, γίνεται πιο παρούσα αυτή η σκέψη. Και ως γονιός όμως, ενός παιδιού που ελπίζω να το υιοθετήσουμε. Όχι ελπίζω, πια μπορούμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Που είναι βέβαια παιδί μας, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά στην καρδιά είναι παιδί από την πρώτη στιγμή.
Εγώ ρώτησα ο γιος σου έτσι κι αλλιώς.
Είναι ο γιος μου, οπότε. Παίζω όμως ένα τέτοιο παιδί που είναι υιοθετημένος και κουβαλάει πολλά ανεκπλήρωτα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Και αυτό με κάνει να είμαι σαν γονιός και λιγοντά στην καλοσύνη. Αλλά ξέρεις, να σέβομαι το παιδί ότι οφείλω να του δώσω αυτά τα εφόδια και τα όπλα, ώστε βγαίνοντας μετά στην κοινωνία να μην έχει υπόλοιπα. Ναι. Περίεργα, σκοτεινά, θολά σημεία που δεν έχουν απάντηση. Είμαι εδώ για σένα, είσαι εδώ για μένα και είμαστε ομάδα.
Πολύ ωραίο. Αυτό είναι... Έχουν έρθει, Μιχάλη, στο καμαρίνι άνθρωποι που να σας πουν ιστορίες πολύ κοντά σε αυτές που παίζετε επί σκηνής.
Ήταν μια κοπέλα που στην παράσταση δεν μπορούσε να σταματήσει στην υπόκληση.
Να κλαίει
και μας είπε ότι είμαι υιοθετημένη.
Υιοθετημένη.
Έχω φέρει και εγώ μια ξαδέρφη μου που είναι υιοθετημένη και είχε και αυτή με τους γονείς της, έτσι, μνησικακίες μεγάλες. Κάπως τα ξαναβρήκανε, ήρθαν μαζί και το είδαν και αυτό επίσης τους.
Ήρθαν μαζί και το είδαν.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι, και πολλές τέτοιες ιστορίες.
Λοιπόν, είναι μια σημαντική παράσταση. Θέλω πολύ να τη δείτε όσοι δεν έχετε προλάβει. Με εξαιρετική μουσική της Ρεμπούτσικα, να πούμε και αυτό.
Ναι.
Που ακόμη και αυτό έρχεται και συμπληρώνει πολύ. Φεύγοντας από αυτό το έργο και από αυτή την ιστορία σου εκεί, θέλεις να βουτήξεις σε κάτι άλλο, θέλεις να μπεις σε κάτι άλλο θεατρικά, δηλαδή θέλεις να μπεις σε κάτι, ας πούμε, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο κλασικό, μια κωμωδία. Νιώθεις ότι θέλω να πω τέτοια ανάγκη?
Έχω ανάγκη για μια κωμωδία, αλλά θες να σου πω για του χρόνου?
Εγώ θέλω να μου πεις μόνο αυτά που θες να πεις εσύ.
Μπορώ να σου πω, αλλά θα είσαι η πρώτη που θα το μάθει.
Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη, γιατί είμαι και μεγάλη φαν σου, τα έχουμε πει αυτά.
Ναι.
Δεν ξέρω που θα σε δω, δηλαδή, όχι.
Κοίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλώντας έτσι με ανθρώπους, συναδέλφους που εκτιμάμε πολύ ο ένας τον άλλο. Και επειδή η αμέσως μεγαλύτερη γενιά ήταν μια γενιά που είχε επικρατήσει πάρα πολύ στη συνείδηση του κόσμου και λόγω της τηλεόρασης, της δόξας της τηλεόρασης 90's 2000, ερχόμαστε εμείς μια σειρά που είμαστε η σειρά της κρίσης. Τα άγρια παιδιά σταμάτησαν λόγω της κρίσης και μετά ήταν και αυτό κομμάτι του ότι δεν έκανα τηλεόραση. Που είμαστε πια 40 something και πιστεύουμε ότι έχει έρθει η σειρά μας.
Ναι.
Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας.
Καλά τα έχετε πάει όμως μέχρι τώρα.
Τα έχουμε πάει καλά.
Τα τελευταία χρόνια ειδικά. Όχι, και δεν μιλάω μόνο για σένα, μιλάω για αυτή τη γενιά που περιγράφεις. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά και υποδέχεται εκεί, δηλαδή αγκαλιάζει πραγματικά παραστάσεις με αυτή τη γενιά.
Mm-hmm.
Μαθαίνω για κάτι sold out καταπληκτικά στο θέατρο και χαίρομαι πολύ γιατί είναι
και...
βεβαίως, είναι, δηλαδή τις ψάχνουν αυτές τις παραστάσεις. Mm-hmm. Και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, Μιχάλη.
Οπότε θέλω να εκφράσω αυτό το κομμάτι μου πια, τουλάχιστον για τη χρονιά που έρχεται. Και έτσι συναντήθηκα με έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη.
Πολύ ωραία.
Που θέλησε και εκείνος να με συναντήσει και μπορώ να το ανακοινώσω πια ότι θα με σκηνοθετήσει του χρόνου. Δεν μπορώ να ανακοινώσω άλλα ονόματα που θα παίξουμε μαζί στο σύγχρονο θέατρο.
Πολύ ωραία.
Στην παράσταση που θα κάνουμε βασισμένη πάνω στο μυθιστόρημα, παύλα, νουβέλα του Πούσκιν, «Η κόρη του Λοχαγού».
Πολύ ωραία.
Που είναι μια συνταρακτική ιστορία που μιλάει για το καθήκον, την ακεραιότητα, την πίστη στον άνθρωπο, τον έρωτα, την προδοσία. Οπότε θα βουτήξουμε σε αυτό, να ξαναθυμηθούμε τα αυτοσχεδιαστικά εργαλεία του θεάτρου και τι μπορούμε να φτιάξουμε με τον ενθουσιασμό να θυμηθούμε γιατί είμαστε ηθοποιοί.
Γιατί είμαστε. Θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραία τα νέα σου. Πολύ μου αρέσει και αυτός ο συνδυασμός μου αρέσει. Και μακάρι να έχετε και ωραίους συνοδοιπόρους όλο αυτό και να βγει ακριβώς όπως το θέλετε. Εξαιρετικά. Εγώ ολοκληρώνοντας αυτή τη συνάντησή μας, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
Όχι.
Όχι, αλλά θα το μάθεις τώρα. Πες ότι η ζωή σου μετά από πολλά χρόνια γινόταν παράσταση. Θα ήθελα να σκεφτείς. Θα είχε περισσότερα η παράσταση έτσι όπως, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Θα ήταν ωραίο να σκηνοθετηθεί από ποιον και ποιος θα μπορούσε να υποδηθεί εσένα, αν δεν ήσουν εσύ. Και θα ήταν και μια παράσταση με πολλά κωμικά στοιχεία, με δραματικά στοιχεία, με μια ωραία ισορροπία μεταξύ τους.
Νομίζω θα είχε αυτή την αίσθηση που βγάζει τον Τα. Mm. Θα είχε αρκετό χιούμορ και θα είχε και πολύ συγκίνηση. Mm-hmm. Τώρα ποιος θα μπορούσε να το σκηνοθετήσει?
Εντάξει, εδώ λέμε τρελά όνειρα. Θα μπορούσες να πεις όποιον θέλεις. Από έναν άνθρωπο πολύ δικό σου που θα σε ήξερε πολύ καλά, μέχρι έναν άνθρωπο που είναι, δεν ξέρω, στο κάτω-κάτω, να σου πω κάτι. Όνειρα είναι αυτά. Mm-hmm. Τα λέμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Αχ, τώρα τι να σου πω. Σε αυτά δεν είμαι καλός.
Μπορούμε αυτό να το αφήσουμε και με ερωτηματικό, γιατί η ιστορία το δείχνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα κρατήσω στην ερώτηση αυτή το ότι θα ήταν μια ιστορία ζωής που θα είχε αυτό το συνδυασμό, τον τρυφερό και ταυτόχρονα και τον κωμικό, mm-hmm. για να επιβεβαιωθεί και αυτό που έχεις γράψει στην έκθεση «Παιδί», ότι δεν ξέρεις καλύτερα αν θες να πας σε δραματικούς ρόλους, ναι. ή σε κωμικούς.
Θα μου άρεσε η σκηνή να ήταν μέσα σε τσίρκο πάντως. Θα είχε ενδιαφέρον να ήταν με τα υλικά του τσίρκου η ζωή μου.
Που αυτό γιατί... το έχει αυτό το διπλό το τσίρκο.
Το έχει, ναι, ναι, ναι. Τώρα ποιος θα το σκηνοθετήσει δεν ξέρω. Ο Σαμ Μέντες.
Ωραία. εγώ
έχω,
το
βάζω
ακούω.
Ψηλά τον πύχη.
Έτσι, γι' αυτό το λέω. Πάρα πολύ ωραία.
Α, και εμένα θα με έπαιζε αυτός ο ηθοποιός που έπαιξε τον Billy Elliot. Που είναι πια...
Α, το χορευτή, ε.
Ναι,
έχουμε
την ίδια μύτη, θεωρώ.
Ωραία, έχουμε βρει λοιπόν. Άρα,
οπότε πάμε για Hollywood.
Τέλεια. Εντάξει. Άρα, Σαμ Μέντες, έχουμε τον ηθοποιό, το χολιγουδιανό προφανώς.
Άγγλο, ναι.
Ωραία, ναι, χολιγουδιανή θα είναι
ναι,
η okay, παραγωγή.
Πάμε.
Ψάχνουμε να βρούμε location που να μοιάζει με τσίρκο ή κάπως να το
δημιουργήσουμε.
Και το κάνουμε και
ταινία. Και το κάνουμε
και ταινία. Και είμαστε μια χαρά, πάμε για Όσκαρ. Σε ευχαριστώ πάρα,
και
πολύ,
εγώ, πάρα πολύ.
Πολύ για όλο αυτό. Αυτό το επεισόδιο με τον Μιχάλη Οικονόμου μπορείτε να το απολαύσετε κλικάροντας at podcast.gr ή μπαίνοντας σε όποια από τις δημοφιλείς πλατφόρμες επιλέγετε εσείς για να ακούσετε podcast. Ακού την τέχνη. Art Podcast με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.